Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда, Республика хөкүмәте йортында Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Патрушев белән очрашты. Алар төбәкнең социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Дмитрий Патрушев билеп иткәнчә, Татарстан үсеш алган икътисадлы һәм үсеш потенциалы югары булган төбәк. Барлык өлкәләрдә диярлек масштаблы инвестиция проектлары гамәлгә ашырыла. 2024 елда да инвестицияләрнең уңай динамикасы сакланып калды. Шуның хисабына Татарстан Россиядә инвестиция климаты буенча лидерларның берсе булып тора. Очрашуда Татарстанда 2019 елдан 2024 елга кадәр гамәлгә ашырылган экология иркүлән проектын, шулай ук экология именлеге проектын үтәү мәсьәләләре турында фикер алышында. Рөстәм Миңнеханов Казан янындагы Асинова бистәсендә елына 550 мең тонна күәте булган калдыкларны энергетик үтәлләштерү заводы төзелеше барышы турында да белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика эчке эшләр министрлыгының икътисади куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы көрәш идарәсенең яңа бинасында булды. Объект Зур Кызыл һәм Карл Фукас урамнары киселешендә урнашкан. Хезмәткәрләргә уңайлы эшләү өчен барлык шартлар тудырылган. Рөстәм Миңнеханов кабинетларны, киңәшмәләр, видео элемтә залларын, дәлилләрне саклау блогын, мөрәҗәгать итүчеләр һәм тоткарланучылар белән эшләү бүлмәләрен архивны карап чыкты. Бина сак һәм янгын сүндерү сигнализациясе, җилләтү, видео күзәтү системалары, архив һәм техник бүлмәләрдә автоном янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов акчаларны куллануда ялган схемаларны һәм финанс пирамидаларын булдыру омтылышларына шик куярга кушты. Бу хакта ул Республика эчке эшләр министрлыгының яңбаклау коллегиясе утырышында белдерде. Бюджет акчаларын урлау фактларын ачыкларга, аларга шик куярга, ялган схемаларны, финанс пирамидаларын булдыру омтылышларына катгый җавап бирергә кирәк, диде Татарстан рәисе. Республика эчке эшләр министры Дамир Садретдинов хәбәр иткәнчә, узган ел Татарстанда бюджет акчаларына бәйле 269 җинаять эше ачыкланган. Шул исәптән ил күләм проектларга бүлеп бирелгән акчаларны урлауның 179 очрагы теркәлгән. Республикада узган ел IT технологияләр кулланып кылынган җинаятьләрдән гомуми зыян 5 миллиард 720 миллион сумнан артык киткән. IT өлкәсендә 32 меңнән артык җинаять кылынган. Татарстан Республикасы тарифлар буенча Дәүләт комитеты коллегиясенең 2024 елда тарифларны җайга салуның төп йомаклары, контроль функцияләрен башкару һәм 2025 елга бурычлар турындагы коллегия утырышы булды. Беренче тапкыр коллегия Татарстан дәүләт торак инспекциясе һәм монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе белән берлектә үтте. Республикада тариф сәясәтенең төп параметрларын Дәүләт комитеты җитәкчесе Александр Груничев тәкъдим итте. Быел торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар 17%-тан 22%-ка кадәр артачак. Коллегиядә чыгыш ясаган муниципаль район җитәкчеләре аеруча актуаль булган проблемаларны билгеләделәр. Аларга челтәрләрнең тузуы, халыкның торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү буенча бурычлары керә. Татарстанның торак инспекциясе эшчәнлегенә баш инспектор Александр Тыгин йомгак ясады. Ул торак тарифлары стандартларын үзгәртү кирәклеге турында белдерде. Башкарма комитетлар тарафыннан билгеләнә торган тарифлар еш кына һәр күп фатирлы йортның характеристикасын исәпкә алмый. Шулай ук конкрет йортта гомуми милекне тиешенчә тоту өчен кирәкле барлык чыгымнарны да төгәл билгеләми. Татарстанда Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт төзегәндә хәрбиләргә бер тапкыр бирелә торган түләү 2 миллион 800 мең сумга кадәр арта. Бу сумма төбәк, федераль һәм муниципаль түләүләрдән торачак. Шуның 2 миллион 100 мең сумы Татарстаннан, 400 мең сумы Россия оборона министрлыгыннан, 300 мең сумы республика муниципалитетларыннан һәм предприятиеләрдән. Яңа түләү 2025 елның 1 апреленә кадәр гамәлдә булачак. Махсус хәрби операция зонасында сугышчылар аена 210 мең сум акча ала. Татарстан территориясендә контракт төзүчүләргә бер мәртәбә төлөү каралган. Башка төбәктә яшәүчеләргә һәм чит ил гражданнарына рәсмиләштерү вакытында юлда йөрү, яшәү өчен дә төлеячәкләр. Казанда узган елдан бирле батыр контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәге эшли. Анда теләгән һәркемгә документларны рәсмиләштерергә, медицина тикшерүен узарга, хезмәткә яраклылык категориясен белергә, тиешле ташламаларны, түләүләрне алырга ярдәм итәләр. Буларның барысында контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәгендә бер төрлектән дә кимрәк вакыт эшендә эшлиләр. Казанда Бердәм Россия партиясенең Яш гвардия гуманитар үзәгендә махсус хәрби операция зонасы турында беренче HD музей ачылды. Әлеге үзәк Жуковский урамы 12-нче йорт адресы буенча урнашкан. Күргәзмә ачылышы интерактив станцияләр форматында узды. Яш гвардияшләр маскировка челтәрләрен үрү, сугышчылар өчен җылай берләр, акуп шәмнәрен, хәрби хезмәткәрләр өчен HD принтерны кулланып, төрле комплектлау әйберләрен ясау буенча осталык дәресләрен үткәрделәр. Пилотсыз ычу аппаратлары белән идарә итү буенча дәрес оештырылды. Шулай ук интерактив күренешләр, мультимедия материаллары нигезендә махсус хәрби операция максатлары һәм төп вакыйгалары тәкъдим ителде. Күргәзмәгә килүчеләргә вакыйгалар каһарманнары булган хәрби хезмәткәрләрне, табибларны, коткаручыларны күрү, Россия һәм дошман техникасы шул исәптән авиация, танклар һәм дроннар белән танышу мөмкинлеге дә бар. Татарстан студентлары катнашында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлап 80 көнлек акция узачак. Студентлар 80 көн дәвамында 9 майга кадәр көн саен изге эшләр башкарырга җыена. Бу хакта Татарстан студентлар лигасы президенты Шамил Якупов белдерде. Бөек җиңү көнендә 9 майда һәм ел дәвамында бик күп чаралар үткәрү күздә тотыла. Быел студентлар лигасында яңа юнәлеш җиңүләр лигасы да ачыла. Ул Бөек Ватан сугышында җиңү юбилеена бәйле чаралар белән шөгыльләнәчәк.